Rád bych dnes ještě pokračoval v tématu. Vlastně ještě máme jednu neděli prosincovou, kdy můžeme se nějak podívat na to téma, nebo na to blahoslavenství blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, nebo tím, kdo budou nasyceni. Už jsem vám říkal na začátku prosince, považuji to za takový boží smysl pro humor, že zrovna na ten prosinec, kdy teda opravdu člověk asi nezná, co je to hlad a žízeň, tak tam najednou, aniž jsem to nějak plánoval, tak tam takové vyšlo to blaze hladovějícím a žíznícím. Pravda, po spravedlnosti. A tak jsem si říkal, že by nebylo špatné tu poslední neděli v roce si vzít zase tohle téma a vypíchnout z toho to, čemu se říká půst. Víte, co je to půst? To je takový ten detox. To je vánoční detox. Jak se překládá detox do angličtiny? Detox, ano, to je české slovo, které má mezinárodní konotace. No, takže přátelé, máme za sebou Vánoce a potřebujeme se zase zpátky nahodit do normálního života. Problém je, znáš, říká ten Silvestr ještě, že? Tak si to prosím vás zkuste zapamatovat, že v případě, že dnes vezmete něco z toho povánočního detoxu, tak ještě si to můžete zopakovat po novém roce. Pojďme si prosím společně přečíst z Matoušova evangelia. Začátek 4. kapitoly, a protože já to dávám do přímé souvislosti s tím, co následuje, tak já vám k tomu jenom přečtu jenom dva veršíky předtím, ale především se pojďme potom zaměřit na to, co následuje ve 4. kapitole. Takže Matouš, já vám přečtu ještě 16. 17. verš v 3. kapitoli a potom budeme pokračovat 4. kapitolu. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, ale je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. A pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jeho slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš-li se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A v té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Tak co byste pověděli k tomu příběhu, který jsme si právě přečetli? Máme tady příběh o tom, jak Ježíš byl pokřtěn, jak zažil obrovskou věc, protože jeho otec z nebes mu řekl, ty jsi můj milovaný syn, tobě jsem našel zalíbení, nebo tebe jsem si vyvolil. A slyšeli to i ti, kteří byli kolem. Ne každý tomu úplně v tu chvíli rozuměl. A hned v zápětí tam je zvláštní větička, a potom ho Duch Boží vyvedl na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Nevím, nakolik se nám to tak úplně dává dohromady, protože přece víme, že Pán Bůh nikoho nepokouší. My se modlíme neuveď nás do pokušení. A najednou tady je přímo napsáno, že to byl Duch Boží, který Ježíše poslal na poušť a účelem toho poslání bylo to, aby byl podroben zkoušce. A já jsem přesvědčen, že ty dvě věci k sobě velmi patří. Patří k sobě to, že my uslyšíme od Pána Boha, co si o nás myslí. Co si o vás Pán Bůh myslí? Co myslíte? Slyšeli jste někdy Pána Boha, jak o vás něco říká? Tak já myslím, že každý člověk, který říká, že se obrátil, nebo že uvěřil, že se setkal s Bohem, tak vlastně na to odpoví, ano, já jsem slyšel Pána Boha. Možná ne úplně fyzicky, ale já jsem uslyšel ve svém srdci, že Pán Bůh mi říká, jsi mým dítětem, já jsem si tě zamiloval. Odpustil jsem si ti všechno a jsem s tebou a budu s tebou vždycky. Je to tak, že člověk opravdu slyší od Pána Boha, co si o něm Pán Bůh myslí. Ne, jsi bídák, jsi ničema, zvedá se mi z tebe žaludek, ale naopak, mám tě rád. A to tak, že jsem byl ochoten pro tebe dát to nejdražší, co jsem měl, život svého vlastního syna. To je to, co si Pán Bůh o nás myslí. Jsme Božími dětmi. A potom v zápětí přichází hned ta druhá věc. Úplně přesně, jako to zažil sám Ježíš. Uslyšel, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned v zápětí, a teď běž na poušť a nech se podrobit zkoušce. A tyhle dvě věci k sobě patří. To, že uslyšíme od Pána Boha, co si o nás myslí. Že opravdu jsme Božími dětmi. Nevěřící člověk najednou čas od času zažije něco takového mimořádného, z čehož usoudí, že asi tady je někdo, kdo ho má rád. A v zápětí přichází zkouška. To Boží ujištění, nebo setkání s Bohem. A v zápětí zkouška, ve které máme osvědčit to, co jsme zažili před chvilkou, tak to jsou dvě věci, které patří k sobě. Ježíšův křest a pokušení na poušti, to jsou v podstatě dvě neoddělitelné věci, které jsou na počátku Ježíšovy cesty na kříž. Proto, aby nás zachránil. A pojďme k tomu ještě říct ještě dál takovou věc, ještě v rámci takového určitého jenom úvodního zamyšlení. Nic z toho by se vůbec nemuselo stát, když to domyslíte. Člověk může vlastně celý život žít v tom, že slyší od Pána Boha to, jak ho Pán Bůh má rád, a nikdy vlastně nemusí podstoupit zkoušku, tak jako Pán Ježíš na poušti, ve které by měl osvědčit svoji víru. To se může stát dvěma příběhy, které spolu nemusí úplně souviset a které nemusí nikdy nastat souběžně. A popravdě řečeno, po světě běhá mnoho věřících lidí, kteří nejsou ochotní podstoupit zkoušku, ve které by měli osvědčit svou víru. A ani Pán Ježíš nebyl nucen, duch ho vedl, ale Pán Ježíš mohl říct, mně to stačí, já jdu rovnou na kříž. A nebo něco jiného, ale nemusel podstoupit ten test. To, že byl na poušti, to, že tam byl 40 dní a nocí, to, že nejedl, že vyhladověl, že zeslábl a že na sebe nechal dopadnout tu zákeřnou zkoušku od ďábla, tak to bylo dobrovolné rozhodnutí. Tak možná to další přemýšlení zkusme nějak tak jako ohraničit právě tím, je to nakonec na nás, jestli do těch zkoušek budeme vstupovat anebo ne. Je to tak, že my slýcháme a rádi slýcháme celé to evangelium o tom, že nás Pán Bůh má rád, ale je na nás, jestli budeme vstupovat do zkoušek, ve kterých budeme muset osvědčit, že opravdu Pánu Bohu věříme. Je to příběh, který má rozhled do celé Bible. Především na samý počátek Bible. Tady máme syna člověka, Ježíše Krista, kterému se slovy apoštola Pavla říká druhý Adam. Byl první Adam, první člověk. A byl druhý Adam jako druhý člověk. První Adam, to jsme my. A pak je druhý člověk, to je Ježíš, a ti, kteří přijmou skrze znovuzrození nový život. První Adam, to byl člověk, který byl zrozen díky boží milosti, boží moci do tohoto světa. Uslyšel od svého stvořitele, ty jsi božím dítětem, máš to tady celé na povel, máš moji důvěru, moji lásku, máš všechno. Je to tady udělané pro tebe. Tebe jsem si vyvolil a tebe mám rád. A v zápětí ten první Adam byl přiveden do zkoušky ke stromu poznání dobrého a zlého. A u toho stromu měl osvědčit svoji věrnost Pánu Bohu. A tam selhal. Měl všechno, byl v ráji a selhal u stromu poznání dobrého a zlého. To je zvláštní strom, už nebudu moc rozebírat, myslím, že už jsem to párkrát nějak jsem se k tomu vyjadřoval, co si já osobně představuju pod tím stromem. Nechme to tak, je to zkrátka strom poznání dobrého a zlého. To je strom, ve kterém se můžeme rozletět do světa, ve kterém můžeme zkrátka uplatnit svůj důvtip, svoje obdarování, všechno, co je nám dáno od Pána Boha a můžeme s tím naložit podle poznání, co je v našich očích dobré a co je zlé. Zkrátka je to možnost rozletu. Jsi syn Boží, tak běž tam a vykonej tam velké věci. Jsi opravdu ten Adam, kterého stvořil Pán Bůh, tak to dokáž. A nebo tak to sobě dokáž. Že to není jenom řeč. Že když tě Pán Bůh má rád, že to myslí vážně, zkus to, jestli to je pravda. A on zklamal, ten první Adam. A najednou z kamení začal dělat chleby. Začal vyrábět jídlo. Začal dělat velké, mocné činy. Nejenom, že začal skákat ze střechy a nic se mu nestalo. On začal skákat z letadel a nic se mu nestane. Začal lítat ke hvězdám. A pravda, občas se nikdo nevrátil, ale občas se i někdo vrátil. Člověk začal dělat velké, mocné činy a začal využívat i duchovní svět ke svému prospěchu. A najednou začal vládnout světu. Začal rozdělovat a panovat. Jenomže tak, jak to říkal stvořitel tomu prvnímu Adamovi, jakmile okusíš ovoce z tohohle stromu poznání dobrého a zlého, tak to přinese smrt. A tak máme člověka, který vyrábí jídlo a na světě je hladomor. Máme člověka, který je schopen obrovských mocných činů a stal se na těch činech závislým. Stačilo by, kdyby někdo vypnul elektrický proud a jsme pytli. A člověk, který vládne světu a dějiny téhle vlády se nazývají dějinami krutovlády a válek. Skrze člověka přišel do světa hřích. A pak přišel druhý Adam. Přišel syn člověka, sám Ježíš Kristus. I on uslyšel od svého otce, tebe jsem si vyvolil, tebe jsem si zamiloval. A potom i on přišel ke stromu poznání dobrého a zlého. Ale nebylo to v ráji, ale bylo to na poušti. A on tam uspěl. On totiž odmítl zpochybnit vztah se svým otcem. A on odmítl zpochybnit lásku k lidem. On odmítl zpochybnit ten základ života, ve kterém žil a ke kterému byl povolán. Odmítl zpochybnit to, že otec mu řekl, já jsem si tě zamiloval. Odmítl zpochybnit svoje povolání jít na kříž a zachránit svět svou obětí. Odmítl zpochybnit svou lásku k člověku, přestože Každý výtvor, jak říká Bible, každý výtvor lidského srdce je od malička zlý. On tohle odmítl a proto nepodlehl pokušení. A nevyrobil z chleba, neskočil ze střechy a nepřijal vládu nad světem. A přišel o život díky tomu, že nepodlehl pokušení. Ale tam, kde u prvního Adama přišla smrt, tak tam s Ježíšem přišel život. A najednou sítí hladové, z pěti chlebů najednou nasytil 5000 dav a svými mocnými činy pomáhá lidem žít a nacházet smysl života. Největším mocným divem je odpuštění a smíření mezi lidmi. A on sám říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A jeho vláda přináší mír a smíření. Tam, kde člověk sám od sebe vyrábí z kamenu chleba a výsledkem je hladomor a dělá velké činy a výsledkem je pouze závislost na těch velkých činech. A tam, kde vládne a výsledkem jsou jenom války a nenávist mezi lidmi a touha pomoci, tak tam Ježíš, který osvědčil svou věrnost a svou lásku, tak tam sítí hladové, tam dělá mocné činy a pomáhá jimi a vládne světu tak, že to přináší mír a smíření. A teď jenom považme. První Adam selhal, když byl v ráji a měl všeho hojnost. Adam s Evou prostě selhali a byl obklopený přepichem. Nemyslím si, že by to byl takový ten rozmazlený přepich. Oni dostali na prvním místě úkol obdělávat tu zemi, takže oni museli makat. Oni se neflákali. Ale měli všeho hojnost. Byli v ráji. Měli přístup k Pánu Bohu samotnému. A selhali. A Ježíš obstál a byl na poušti a byl vyhladovělý a byl tam sám. A tohle považme, když přemýšlíme o půstu. A když přemýšlíme právě o tom našem blahobytu, ve kterém žijeme. Tak jak jsem říkal na začátku, Pán Ježíš si vybral půst. Vybral si 40 dnů ohladu. Vybral si to, že vyhladoví. Vybral si to, že bude sám na poušti. Že podstoupí zkoušku, ve které bude muset osvědčit svoji věrnost a svoji lásku. Stejným způsobem, když my jdeme se postit, tak je to naše svobodná volba. Duch svatý nás k tomu vede, ale i na nás, jestli do toho půjdeme nebo ne. A co tím budeme myslet? Je mnoho půstů, které jsou naprosto zbytečné. Ale jsou i půsty, které jsou velmi podobné tomu Ježíšovu na poušti. Cílem půstu, když jsem si to nějak shrnoval, tak jsem si říkal, cílem půstu je vidět jasně mého Boha, Otce, vidět jasně svět kolem, i ty lidi, kteří kolem mě jsou, a vidět jasně sám sebe. Prozřít nebo vidět čerstvě. Říká se, že lidé, kteří se postí, tak zažívají jakési občerstvení, ku podivu. Oni nejí, oni začnou být střídmí, oni se vzdávají leccčeho z pohodlného a výsledkem je to, že najednou vidí jasně. Tříbí se jim jejich smysly. A to říkají doktoři jenom o fyzickém půstu. Natož pak, když posloucháte lidi, kteří se postí a mají to jako formu modlitby. Vidět jasně našeho Otce v nebesích. Vidět jasně svět kolem nás. I sám sebe. Když jdeme do půstu, tak tříbíme víru. A zase bych možná připomněl, je to naše svobodné rozhodnutí. Půst nemá žádná pravidla. Půst nemá žádná pravidla a není to naše povinnost. Je to naše potřeba. To duchovní lidská potřeba. Ale nemá to žádná pravidla. Když chceme, aby půst začal fungovat, tak je potřeba možná si pojmenovat v našem životě tu komfortní zónu, ve které žijeme. To, co nám dělá blahobyt, co nás zajišťuje, to, co potřebujeme. To, bez čeho si nedovedeme představit naše živobytí. To, co si prostě nedokážeme přirozeně odepřít. A jsme rádi za pohodlí. A to jsou ty věci, které při půstu odkládáme pryč, vědomně. A dochází k tomu, že se tříbí naše víra. Protože víra se nikdy neosvědčuje při plné síle a v zajištění. Jestliže vám někdo řekne, já věřím v Boha a vidíte, jak je zdravý, šikovný, úspěšný, má hezkou rodinu, zkrátka člověk, který má všechno, na co si vzpomene, tak mu nevěřte. On neví, co to znamená věřit Pánu Bohu. Ale když vám to řekne člověk, který prošel nouzí, prošel nemocí, prošel ztrátou, anebo člověk, u kterého vidíte, že on nemá problém vystoupit ze své komfortní zóny, nemá problém se vzdát toho, v čem žije. Vidíte, jak na tom není závislý. Tak jemu už byste to trošku věřit mohli. Ale sám člověk, jakmile si říká, věřím Pánu Bohu, věřím svému partnerovi, milujeme se navzájem, mám rád lidi kolem sebe a přitom ten člověk žije v blahobytu a nepodstoupil žádnou zkoušku, tak ten člověk sám sobě hlavně nesmí věřit, že věří. A půst je způsobem tříbení naší víry, kdy já najednou zažívám dobrovolně nějakou ztrátu, nějaké nepohodlí. Protože chci zjistit, jak na tom jsem. Chci, aby Pán Bůh zjistil, jak na tom jsem. Že opravdu jsem člověkem víry, lásky a naděje. Že nejsem závislý na svém pohodlí a zajištění. Že když by druhý člověk potřeboval, tak já jsem ochoten snadno vyjít ze své komfortní zóny. To, co se dál děje u půstu, to je změna našeho přemýšlení ve vztahu k druhým lidem. Říká se, sytý hladovému nevěří. Člověk, který má všeho hojnost, který věří, jako, který je plný víry, který chodí na bohoslužby, je zapojený do služby, je plný Ducha Svatého a tak dále, tak on, pokud sám nezažil suchopár ve svém životě, tak těžko porozumí člověku, který má duchovní krizi. Nebo člověku, který nevěří v Pána Boha, nebo má zkrátka nějaký problém. Sytý hladovému nevěří. Ale jestliže já vím, co to je hladovět a žíznit po spravedlnosti, anebo i fyzicky, tak potom já rozumím tomu, že někdo v tomhle světě má hlad a žízeň. Duchovní řečnění, to se dá provozovat celý život a vůbec nic to nepřinese. Bez reálné pomoci, bez porozumění tomu druhému, jeho situaci, tak je to pouze náboženské žvanění. A je úplně jedno, jestli vycházíme z Bible nebo z něčeho jiného. Sytý hladovému nevěří, ale hladovějící a žíznící tak rozumí hladovějícím a žíznícím. A to se děje při půstu. Mění se můj pohled, moje poznání. A potom to, co se dál děje u půstu, je to, že objevuju nový rozměr modlitby. Není to jenom o slovech nebo o myšlení, ale je to o celém mém životě, o celém mém těle. Je to modlitba tělem i duchem. Nejenom, že řečím, ale já beru vážně to, co říkám. Když já říkám nějakému nemocnému, já se modlím za tebe, tak to není jenom plácnutí do vody. Ale já nasadím svůj život do mé modlitby. Když prosím za odpuštění, protože jsem něco totálně zkazil a má to daleko sáhlé důsledky, Pokud prosím za odpuštění, já do toho vložím celý svůj život, do té prosby za odpuštění. Když chci se vydat na velkou pouť, sloužit lidem, chci opravdu něco velkého udělat pro druhé lidi, aby oni mohli uvěřit Pána Boha. Není to pouze o řečnění, o tom, že jsem si přečetl nějakou brožurku a že jsem někde něco vystudoval, ale já do toho dám celý svůj život, celé svoje tělo. A tak se postím, než jdu do služby. Tak celé bych to zakončil vlastně tím, když šel Ježíš na poušť, tak tam šel dobrovolně a nemusel nic z toho zažít. Nemusel podstoupit tu zkoušku. A tak ani my nemusíme. Do žádné zkoušky nás Pán Bůh vlastně nenutí. Někdy nás do toho dovedou okolnosti, ale v podstatě nás do toho Pán Bůh nikdy nutit nebude. Ty zkoušky, které opravdu nás připraví na ty velké zkoušky víry, tak do těch vstupujeme dobrovolně. Nemusíme tam vstoupit, ale v tom případě nám hrozí to, že nepoznáme potom tu chvíli opravdové zkoušky, ve které musíme osvědčit svoji víru. A potom selžeme jako Adam s Evou, jako první Adam. A začneme vyrábět chleba, protože my přece máme hlad. A začneme činit velké zázraky, protože si bez toho nedovedeme představit život, ani víru. A začneme lidem vládnout a jim to přinese bolest. A tak možná vstupme na tu cestu následování Krista, nebo se pozbuďme k tomu, abychom pokračovali. Od Ježíše to nebylo nic jiného, než projev jeho věrnosti Otci, projev jeho lásky k nám. Tohle nechtěl zpochybnit ničím. A proto v tu chvíli, když ho ďábel pokoušel, tak rozpoznal, že tudy cesta nevede. Ale když viděl hladovějící dav a nemocné lidi a strápený svět, tak do toho šel. A najednou sytil hladové chlebem a dělal velké zázraky a ujal se vlády nad světem. Ale vycházelo to z jeho věrnosti Otci a z jeho lásky k lidem. U půstu se vlastně nic jiného nemá dít, než tříbit, osvědčovat a posilovat naši věrnost Bohu a lásku k lidem. A potom prozřeme, potom vidíme jasně a potom rozpoznáme, do čeho jít a do čeho nejít. Co je pokušení, kdy chceme zkusit, jestli to Pán Bůh opravdu myslel vážně, anebo že se cítíme nad lidmi, protože my jsme přeci těmi božími dětmi. A tohle odlišíme a odložíme a nepřipustíme to. A kdy naopak je čas na to ujmout se opravdu našeho povolání božích dětí. A sítit hladové a konat velké zázraky a ujímat se vlády spolu s Kristem. To jedno přináší smrt, to druhé přináší život. Tak jak Duch Boží vedl Ježíše na poušť a jak Duch Boží ho vedl až na kříž, a jak Duch Boží ho vzkřísil z mrtvých a jak Duch Boží byl vylit na celou zem, tak my se nechme vést Božím duchem, abychom dokázali rozpoznávat, co je od Božího ducha a co je od ďábla. Nebo spíš možná, co je od Božího ducha a co je z člověka. Co vede k životu a co vede ke smrti. A ten půst nám k tomu může pomoct. Tak to je pro dnešek všechno. Tedy amen.